Minu isa Jüri, kui ta alustas oma mälestuste kirjutamist, oli 81 aastat vana. Kahjuks suri ta juba järgmisel aastal ja eluloo kirjutamisega jõudis aastasse 1928. Ajajärku, kui elasime Hiiumaal. Püüan järgnevas tema osa jätkata nii palju, kui seda võimaldavad koosveedetud aastad ja katkendlikud märkmed tema päevikutes. See, mida tahan kirja panna, on mälestuste jada minu enda läbitud elusündmustest. See on tagasivaade minu 90. eluaastale, mille algus oli 27. jaanuaril 1919. Seega alustan sama tööd veel vanemas eas kui mu isa. Tunnistan, et eluloo kirjutamine on põnev. Õpin tundma ise ennast. See on olnud kujunemisprotsess, mille tulemusena tuntakse mind nüüd kui Eesti evangeelse luterliku kiriku emeriitõpetajat Priit Rannutit. Lugu ise algab Tallinnas Lasnamäel. Minu kõige varasem mälupilt on selline, kus näen end 3-aastase poisipõnnina ühel päiksepaistelisel suvepäeval ema käes tugevasti kinni hoides mäeserval pika puutrepi ülaotsast alla vaatamas. All on suur lillekirev niit, mille vasakul serval, kus algavad linnamajade read, paistab eraldi teistest veidi eespool väike puumajake. Just selle maja ees kasvav kollane päevalill ja veidimaad eemal köie otsas rohtusööv valge kits ongi selle varase pildi mu mällu jäädvustanud, sest päevalill on mu meelest hiigel suur ja kits väga pika habemega. Seisame Lasnamäe paekaldalt Kadriorgu laskuva treppi otsal ja oleme minemas Kadrentali tädile külla. On pühapäevane peale lõuna aeg. Käisime õige sageli külastamas ema õde, kes elas Kadriorus Mäekalda tänaval. Kutsusime teda Kadrentali tädiks. Mäekalda tänav kulges paralleelselt Lasnamäe järsu paekaldaga. Tädi maja kohal oli vahema teest kuni pae seinani umbes 40-50 meetrit. Sellele maaribale oli tädimes Jaak, elukutselt Peen Tisler, ehitanud oma loodavale perele elumaja. See oli ühekorruseline puithoone verandaga. Selle juurde kuulus ka väike aiamaa paari peenraga. Meil lastel sinna asja ei olnud. Meie mängisime Kadrioru puude all. Tädi tütar Ester oli minu vanune. Ka temal oli noorem õde, Vaike. Vanemaid õdesid oli tal kaks, Helma ja Anette, mis hiljem eestistati Aireks. Kõige vanem laps nende perekonnas oli Julius. Kõige noorema ja vanema vanuse vahe oli 15 aastat. Meie elasime Lasnamäel Katusepapi tänaval. Isal oli seal kaks maja, üks tänava ääres, teine õuel. Mõlemad majad olid kahekorruselised puithooned, ehitatud tööliste tagasihoidliku ostuvõimet silmas pidades. Kahe maja peale oli kokku üle 20 korteri. Korterid olid ühetaolised, köögiosa eraldatud säärvandiga. Meie elasime õuemajas, mille taga oli aed. Ruumi oli meil lahedamalt, sest kasutasime kahte kõrvuti asuvat tuustega ühendatud korterit. Korteri aknad olid hommikupäikese poolel. Sealt avanes vaade aeda, kus olid mõned õunapuud, sõstrapõõsad ja peenramaa. Olin vist selleks liiga noor, et huvituda, mida neil peenartel kasvatati. Igatahes mitte maasikaid, seda oleksin mäletanud. Tänavapoolses majas paiknes lisaks korteritele ka toiduainete kauplus. Tollaaegse tava kohaselt küpsetasid poeomanikud müüdava leiva ise, igaüks vastavalt oma retseptile ja maitsele. Nii oli pereemade kohtumistel üheks vestlusteemaks, millisest kauplusest keegi käib leiba ostmas. Meie ostsime arvatavasti oma maja poest. Lapsi oli kahe maja peale kokku 20-30 ringis. Neid jätkus kõikjale, hoovi peale ja kõrval tänavatelegi. Hoov, sõna õu, oli meile sel ajal veel tundmata. Oli ebatasase liivaseguse pinnaga, kust üksikud kivinukid välja ulatusid. Siiski leidsime kohti, kuhu keksu mängimiseks kastikesi kriipsutada. Väga sageli mängiti ka peitust. Mind arvati liikumismängudest osavõtuks liiga nooreks ning nii olin pealtvaataja. Aga kõik suhtusid minusse hästi ja abivalmilt. Vist sellepärast, et olin majaomaniku poeg. erilise sõpru mul nende hulgas ei olnud ja sellepärast kedagi üksikult ei mäleta. Kuuleka lapsena püsisin peamiselt õuel. Tänavale oli mul keelatud minna, sest kardeti, et võin ära eksida. Sellest hoolimata võtsin ükskord ette avastusretke. Leidsin nimelt maja taga aias sõstrapõõsaste kõrval aia augu, kus sai pugeda kõrval tänava maja aeda ning sealt edasi tänavale. Oli põnev. Eksimise kartuses läksin ainult üle tee, vaadates tihti üle õla tagasi, kas ikka tunnen ära, millise maja hooviväravast välja tulin. Teisel pool teed maju polnud, vaid oli sügav kraav, mille põhjas ujusid suured mustad vihmaussid, kaanid, nagu hiljem teada sain. Nad olid läbipaistvas vees hästi näha, sest kraavi põhjaks oli valge baas. Päris lähedele ma minna ei julgenud, kraavi kaldad olid järsud ning kartsin, et kukun sisse. Tagasi tee läbisin väga kiirelt jooksuga. Vanematele ei julgenud ma oma avastusretkest rääkida. See jäigi minu suureks saladuseks. Kui jõues oli vihmane, mängisime konfetamängu. Konfetaks kutsusime ristküliku kujuliselt kokku murtud kompveki pabereid, mida kogusime nende ilusate piltide pärast. Mänguks oli vajalik laud. Konfetta asetati peopesale, siis löödi sama käe näpud vastu laua serva ja konfetta lendas lauale. Järgmine mängija püüdis enda konfetta lennutada nii, et see langeks mõne eelmise peale, sel juhul oli ka see tema oma. Väga head lauda meil mängimiseks polnud, mängisime tihti koridoris trepiastmetel, sest naljalt keegi ei soovinud lastekarja enda tuppa. Laste vanemad töötasid peamiselt Lasnamäe tehastes, milles suurim olid viigatel, teisel pool raudteed. Minu isa ja ema täpselt kella järgi tööl ei käinud. Ema oli täiesti kodune ning isa leivateenistus oli neil aastatel seotud äritegevusega. Vabad hetked pühendas isa oma missioni kutsumusele. Ei mäleta, et oleksin isa järele puudust tundnud, sest olin harrinud ema ja kroosu seltsiga. Aga ühel külmal talvisel hommikul seisis meie maja ees suur lai vanker kaks hobust ees. Vankril oli kirst. Täiskasvanud rääkisid, et kroosu viiakse Jüri surnuaeda. Mind kaasa ei võetud. Hiljem sain teada, et kroosu oli isa ema, saksa keeles Großmutter. Perekond oli tollajal kuueliikmeline, isa, ema, õed. 17-aastane Alma, 9-ne Agnes ja 3-ne Keitsia ning mina, Johannes Gottfried Friedrich Buschberg, 5 aastat vana. Olgu selgituseks öeldud, et nii pikka eesnime ei ole mul tegelikult kunagi olnud. Isa väitis küll, et ristimisel ei olevat Friedrichist juttugi, aga hiljem kui passi sain, see nimi millegi pärast sinna ilmus, Gottfriedi asemele. Aga kodused ja kõik tuttavad kutsusid mind lihtsalt Jukuks. Olin sageli haige ja arstid olid isale soovitanud perega kuhugi maale elama asuda. Aastal 1924 sai see soovitus teoks. Isale pakuti Hiiumaal Pühalepa koguduse köstri kohta. Maikuus sõitsime Pühalepa suvitama ja olukorraga tutvuma. Hommikuses päikeses äras jõudsime Rohuküla sadamasse. Endla, mis pidi meid Heltermaale viima, oli üks kahest saare ja mandri vahel regulaarselt kursseerivast laevast. Meil oli vedanud, sest Endlat peeti ka päris laevaks. Teine laev, Hiiumaa, nägi välja nagu suur paat. Isa käest kinni hoides toimus tol imeilusal hommikul tutvumisringkäik laeval. Masinatest ja aparaatidest hulga rohkem huvitasid mind hoopis kajakad, kes laeva kohal tiirutasid ning õhku visatud leiva ja saiatükikesed imeosavalt kinni napsasid. Laeva väljumist andis oodata ning osa reisijaist oli asunud söötma ka kalamaime, murendades neile saiaraasukesi üle reelingu ääre. Põnev oli jälgida läbi kristallselge merevee, kuidas kalakesed parvedena raasukeste kallal nokkides askeldasid. Heltermaa sadamas oldi meil hobustega vastas. Kaasa võetud kraami panime vankritele ja meie, kolm nooremat last, läksime kaasa isaga. Temal oli jalgratas. Kuidas sõit toimus, ei tea, aga räägitakse, et üks laps oli istunud jalgratta vahepuul, teine pakiraamil, kolmas isa kukil. Kõlab küll kaunis kahtlane, aga edasi me liikusime. Vahete vahel kõndisime kõik jala ja isa lükkas jalgratast käekõrval. Pühalepa kiriku juures tegime puhkepeatuse, et oodata ema ja õde Almat, kes vastu tulnud hobusõidukil koos pakikoormaga aeglasemalt olid järele tulemas. See peatus oli 5-aastase väikemehe jaoks vist küll nii muljete rohke, et mäletan kõike erilise selgusega. Isa pani jalgratta põõsa najale ja heitis väsinuna rohu peale pikali. Olime Pühalepa kiriku vastas põllu veerel teede ristmiku kohal. Siit läks tee vasakule suure mõisa, kus nagu hiljem teada sain, asus ka kool, pood ja postkontor. Paremale põhjapoole suunduv teeharu pidi viima meid meie reisi eesmärgini, kiriku mõisa. Meie lapsed uudistasime ümbrust teeäärsel sööti jäetud põllulapil. Mäletan, rohi oli mulle kohati õlgadeni ja keetsia peanupp kadus mõnikord hoopis silmist. Aga milline õhk, värske rohu ning lillelõhnad, otse ahmisime seda endasse. Mesilaste sumin, kirjud liblikad ja peakohal sillerdav päike. Pääsukeste vidina vahele oli kiriku poolt vahetevahel kuulda ka hakkide kära. Teispool teed põlispuude vahelt paistis kivisammastega kiriku aia värav. Kahel pool lasipuud hobusõidukite tarvis. Aia sees puudevarju peitunud kirikust oli näha vaid osa lääneotsa portaalist. Ilus oli see esimene kohtumine Hiiumaaga. Ja oligi juba ununenud laevasõidu esialgsed ebameeldivused. Kui ema, õde ja pakikoormad olid järele jõudnud, liikusime ühiselt edasi. Teekäimist, nüüd juba põhjasuunas, jäi veel ligi 2 kilomeetrit. Kruusadest vasakul laiusid põllud, vahepiirideks rohtu kasvanud kraavid, mis ääristatud põllult korjatud suuremate kivide ja põldmarja puhmastega. Põlde eraldas maanteega paralleelne kiviaed, kahel pool kadaka ja kibuvitsa põõsad, pihlakad ja saared. Meie, jalamehed, jätkasime matka maantest paremal mööda jalgrada ja pidasime hobusõidukitega silmsidet. Nii liikudes teosammul sarapu põõsaste, üksikute mändide ja vahtrate vahel, õkvõndasime hobutee kõverusi. Tubli kilomeeter oli käidud, kui möödusime surnu aiast. Veidimaad edasi minnes ilmus sirelipõõsaste vahelt nähtavale suur vana maja. Aknad laudadega kinni löödud. Hiljem selgus, et see oli kunagine palvemaja. Siin saime uuesti kokku kraamikoormatega ja nüüd ka meie, jalakäijad, jätkasime maanteel. Olime jõudnud Pühalepa kirikumõisa aladele. Mõlemal pool teed olid vaid põllud ja nende tagant teest paremal paistis mõisakomplekt. Sellest veidi eespool paremal tee ääres üksik suur mitme väravaga mõisarehi. Kui olime ka sellest möödunud, jõudsime ristteele. Umbes 8-kilomeetrilise teekonna peale oli kulunud ligi 3 tundi. Meie jaoks tähendas teeristile jõudmine kohale jõudmist, sest selle põhja ja lääneharu vahel paikneski meie reisi eesmärk. Pühalepa paps. Just sellise nime oli rahvasuu sellele andnud. Otse edasi pidi tee viima Hagaste külla ja sealsesse liivaranda, kus madala veetaseme puhul olevat võimalik minna jalgsiga Vohilaiule. Ristmikust paremale suunduv teeharu viis kirikumõisa põldude vahelt metsa. See ei olnud kruusatee, aga teeristmiku haru, mis täisnurga all suundus läbi Keremaküla vasakule läände ja pidi 2 kilomeetri kaugusele ühinema Suuremõisa Kärdla maanteega, köitis eriliselt mu tähelepanu. Umbes 50 meetrit teeristist oli edasi sõitu takistamas suur suletud värav. Sealt edasi umbes poolesaja meetri ulatuses jätkus maantee mõisa tiikide vahel kitsa 2,5 või 3 meetrise ribana. Värav oli mõeldud Kirema küla kariloomade vabaduse piiramiseks ja nagu hiljem selgus, oli suletud õige harva. Millistel puhkudel see meie peret ka hiljem ei huvitanud, aga seda teadsime, et kui värav oli suletud, siis ka pärast läbimist tuli see uuesti kinni panna. See kõik oli hilisem tarkus. Aga hetkel huvitas meid hoopis teine värav, avatud värav. See, mis maantest paarikümne meetri kaugusel sirelipõõsaste vahel oli meid ootamas. Kui sealt olime sisse läinud, avanes kõik see, mida seni oli varjanud sirelipõõsaste rida. Olime pastoraadi esisel õuel, mis kujutas endast tavarat, veel niitmata lillekirevat muruväljakut. Selle vastaspoolel esiküljaga vastu lõunapäikest asetses pastoraat. Pikk, ühekordne, õlgkatusega kivihoone. Paraadukse ees jämeda tüveliste kastanite vahel oli väike 3-astmeline kiviterrass, mille vastastiku kummalgi pool ust puitvarbadest aiasohvad. Maja vasakust otsast ja jasmiinipõõsaste vahelt viis tee pastoraadi taga asuvasse aeda. See oli puuvilja aed. Juurvilja aed algas samuti siit maja lääneotsa kohalt ja ulatus maantee poole kuni loomalautade ja loomasööda hoidlateni, mis 4 eraldi hoonena olid paigutatud nii, et moodustasid kariloomade vabaks liikumiseks ristküliku kujulise karjatara. Selle õuepoolses osas oli ka väike elukorter, kus elas kiriku esimees Priidu Köster. Tema oli nähtavasti majavalvur. Õue paremal äärel oli ainult üks hoone, ait ja tõllakuur. Pikk reis ja päeva muljete rohkus andis end kohale jõudes tublisti tunda ja peale õhtusööki meie, lapsed, ei mõelnudki enam muust kui magamisest. Järgmine päev oli täis põnevaid avastusi. Kõigepealt huvitas meid maja taga asuv suur viljapuaed. See rohuaed, nagu seda siis nimetati, oli tõesti suur kõikide marjapõõsaste õuna, ploomi ja pirnipuudega, tiikide ja ojaga. Kõikjal lilled ja rohi rinnuni. Lapsed olid rõõmsad nagu puurist välja pääsenud linnud, kirjutab isa oma mälestustes. Kuulsin isa ema kõnelevat, et õunapuid olevat tublisti üle paarikümne, ploomipuid veel rohkem. Keset aeda oli väga suur pirnipuu. Aia põhjaküljel kasvasid kuused tihedalt üksteise kõrval põhjatuulte kaitseks. Loodenurgal saun ja tiik. Ka edelas lõppesid pastoraadi puu ja juurvilja aiad tiikidega. Need olid läbi viljapuu aia laia sügava kraaviga saunatiigiga ühendatud. Teisel pool kraavi enam õunapuid ei olnud ja meie lapsed sinna ka ei kippunud. Ainult sauna juures käisime ja sinna pääsemiseks oli kraavile ehitatud trumm. Sellel olid mõned lauad lahti ja mõned ohtlikult läbimädad. Isal emal olid käed jalad tööd täis. Aastaid ilma elaniketa majas puudus mööbel. Ei olnud kõigil kohta, kus magadagi. Isa võttis kirve, sae, peotäie naelu ja haamri. Rohuaias oli paar suurt sarapu põõsast. Valis sealt parajad latid ja sammaspuud välja, painutas ja ühendas need kokku nii, et valmis sai ilus 2 inimese laiuna voodi. Ja meile lastele teine väiksem. Valmistas ka mõned taburetid. Suvitasime seal 2 kuud. Enne tagasiminekut tegin läbi põneva seikluse. Nimelt otsustasid vanemad sõita Harilaidu ja Vormsi saart külastama ja mind võeti kaasa. Umbes kilomeetri pikkusel Harilaiul elas üks ainuke perekond. Peremees tuli mootorpaadiga meile järele. Meri oli vaikne ja sõit rahulik. Laiu läänetipp oli lindude päralt, seal oli lugematul arvul igasuguseid merelinde. Sellest linnuriigist toodi meile pannkookide küpsetamiseks mune, suuri nagu kanamunad. Koogid olid muidugi maitsvad. Üllatusena kinkis peremees mulle enda valmistatud purjeka, umbes poole meetri pikkuse koos kõikide purjede, köite ja trossidega nagu päris purjekas ikka. See jäi mulle armastatuimaks suveniirmälestuseks, kuni kadus kuhugi küüditamispäevadel. Ööbisime Harilaiul. Järgmisel päeval sõitsime Vormsi saarele. Randusime seal ühe suure küla servas. Isa ja ema olid kutsutud kooli külastama, mina jäin ümbrust uudistama. Ümber koolimaja kõndides nägin läbi avatud akna klassituppa, kus oli parajasti käsitöötund. Valmistati nahast pastlaid. Panin tähele, et üks õpilane näris hammastega pastla üleäärele volte sisse. Keset küla oli väike väljak, midagi turuplatsi taolist. Platsile ühe põõsa äärde oli asetatud palgist õõnestatud künapiimaga. Aegajalt ilmus sinna siile piima jooma. Tagasi sõit Harilaiule toimus juba tugeva tuulega. Jäime sinna veel järgmise hommikuni, et koju sõiduks ilma paranemist oodata. Hommikulgi otsustati sõita mitte mootorpaadiga, mis lõikab lainet nii, et paadis olijad märjaks saavad, vaid suure purjekaga, kuhu oleks lahedalt mahtunud vähemalt paarkümmend inimest. Aluse tagumisele otsale oli kinnitatud väike päästepaat. Tuul oli vastu ja Hiiuma ranna lähedale jõudsime alles õhtu eel. Nüüd otsustas isa, et mina pidin oma reisi mälestuseks läbi tegema meremehe katse. Selleks lasti merre pääste paat, mind pandi sellesse istuma ning veeti paati pika köiega suure purjeka järel. Veel küllaltki suur laine pani väikese paadi tugevalt hüplema. Kartsin kõvasti ja lasksin pilli lahti. Ema oli muidugi minu poolel ning katse jäi pooleli ning mina meremeheks vastu võtmata. Tagasi sõidust mandrile on meeles see, et laevaks ei olnud Endla, vaid Hiiumaa. See oli palju väiksem, paaditaoline, terava ninaotsaga ja sinna oli kinnitatud püstloodis palk nagu jäme lipu varras. Selle palgi külge oli seotud pull, otsmik vastu palki nii, et see jäi sarvede vahele. Ilm oli vaikne ning mina mere haigeks ei jäänud.